Liefdes, die Here praat vanoggend met ons uit Handelinge hoofstuk 2 vanaf vers 14. Ons het donderdag hemelvaart gevier, teruggedink aan die dag waarop ons Here Jesus opgevaar het na ons hemelse Vader toe. En hy beloof dat sy gees sou kom en toe 10 dae later het hy wel sy gees uitgestort en dit word vir ons vertel in die eerste deel van hierdie hoofstuk en dan fokus ons vanoggend op Petrus se toespraak. Net nadat die Heilige Gees uitgestort is. Julle sal onthou dat van al die tekens, die mense ook in tale gepraat het, en elkeen kon in sy eie taal hoor, hoe daar vertel word van die groot dinge wat God doen, en die mense het gevra, wat kon dit toch beteken, maar daar was toch ook een klompie spotters wat gesê het, hulle is dronk, en Petrus kom ook terug op dit in hierdie toespraak, as hy praat. Kom ons luister van Handelinge 2, hoofstuk 14 af. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode, en julle allemaal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want het is nog maar 9 uur in die morgen. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort. En hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lig en wonders op die aarde gee. Bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi. Voordat die groot en glorierijke dag van die Here kom. So sal het dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nazareth aan julle bekendgestel, deur die kragtige dade, die wondertekens en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit om dit vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer en julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom dood gemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Van hom sê David, ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand, ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jubel. Ja meer, ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe, want u sal my nie aan die doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat u troue dienaar vergaan nie. U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my met vreugde vul. Broers, wat ons voorvader David betref, moet ek vir julle duidelik stel, hy het gesterwe en is begrawe, en sy graf is nou nog hier by ons. Maar hy was 'n profeet, en hy het geweet dat God met die eed aan hom beloof het, dat een van sy nakomelinge op sy troon sou sit. Daarom het hy die opstanding van die Christus vooruitgesien en gesê, hy is nie aan die doderyk oorgelaat nie, en sy liggaam het nie vergaan nie. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan, daarvan is ons allemaal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God, en hy het die Heilige Gees wat beloof is, van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. David het nie na die hemel toe opgevaar nie, en toch sê hy, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vijande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Ons lees tot sover. Ons fokusvers is hierdie laaste vers, die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Ek gaan bykie later vir ons graad 1 tot graad 3 kans gee, om uit te gaan. Ek wil net dat ons eers nou oorgaan, na Stefanse belydenis en doop toe. Geliefdes, die hoofsaak van die doop gaan oor drie dinge. Dit gaan oor 'n besef van ons eie sonde, dit gaan oor hoe Christus ons verlos het uit daardie sonde uit, en oor hoe die Heilige Gees ons in dankbaarheid laat leef. Wanneer ons dink oor ons sondes, moet ons besef, ons is van nature so sondig, dat ons nie in die ryk van God kan inkom, tensy ons weer gebore word nie. Die doop herinner ons daarom, dat ons gewas moet word van ons sondes, en ook daaraan, om ons sonde te haat, en ons redding net by Jesus Christus alleen te soek. Die doop herinner ons en verseker ons, dat Jesus Christus ons sondes afgewas het met sy bloed. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Wanneer ons in die naam van God die Vader gedoop word, herinner die Vader ons en verseker ons met die doop, dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, dat hy ons as sy kinders en as sy erfgename aanneem, en dat hy ons met die goeie wil versorg en die kwaad van ons wil afweer, of dit tot ons bes wil beskik. Wanneer ons in die naam van God die Seun gedoop word, herinner die Seun ons en verseker ons deur die doop, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, dat ons van ons sondes bevry word. Ons word voor God geregverdig gereken. Dis die twee dinge. Dan wanneer ons van die Heilige deur in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur die doop, dat hy in ons wil woon, en dat hy ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur ons tot eiendom te maak, wat ons in Christus reeds ontvang het, naamlik die afwassings van ons sonde, en die daaglikse vernuwing van ons lewens. Hierdie dinge doen die Heilige Gees, totdat ons uiteindelik onder die gemeente van die uitverkorenes, in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Elke verbond het twee dele, en daarom het ons aan die een kant God se beloftes, maar aan die ander kant ook sy oproep vir ons gehoorsaamheid. En daarom herinner en vermaan en verplig die doop ons tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Hierdie nuwe gehoorsaamheid beteken dat ons God as Vader, Seun en Heilige Gees sal aanhang, hom sal vertrou en hom sal lief hê met ons hele hart, siel, verstand en kragte. Dat ons van die wêreld sal afsien, dat ons ons ou natuur sal doodmaak, dat ons 'n godvrugtige lewe sal lei, 'n lewe vir die kinders godvrugtig, 'n lewe wat die vrugte wys dat God teenwoordig is in ons lewens. En as ons dan nou weer in sonde val, dan moet ons nie aan die genade van God twyfel nie, en ons moet ook nie in ons sondes bly lê nie, want die doop is 'n versekering dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel die kinders van Christene al verstaan hulle nie hierdie dinge, uit krag van die verbond gedoop moet word, is dit nogtans nie geoorloof om volwassenes te doop, tensy hulle eers in Christus belydenis gedoen het, en dan juist van hierdie dinge, van hulle sonde, van hulle berou oor hulle sonde, en van hulle geloof in Jesus Christus nie. Om hierdie rede het Johannes die Doper onder die verkondiging van die doop van die bekering tot vergifnis van sondes, volgens die gebod van God, die wat hulle sondes bely het, gedoop. Ons Here Jesus Christus het ook sy apostels beveel om al die nasies te onderrig en hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees te doop, terwyl hy hierdie belofte daarby gevoeg het, dat wie geglo het en gedoop is, gered sal word. Ook die apostels, soos wat ons lees in Handelinge, het volgens hierdie reël nie ander volwassenes gedoop as net die wat hulle skuldbelydenis, hulle boetvaardigheid en geloof daarvan belydenis gedoen het nie. Daarom as ons tot 'n gevolgtrekking kom, is dit vandag ook nie geoorloof om ander volwassenes te doop as die wat die verborgenhede van die heilige doop uit die prediking van die heilige evangelie geleer het nie, so hulle wat verstaan waaroor dit gaan, en daarvan sowel as van hulle geloof deur mondelinge belydenis kan rekenskap gee. Ons as gemeente het ook 'n onderneming. Die vraag waarvoor ons vanoggend te staan kom, ek gaan nou vir Stefan roep, laat hy ook kan antwoord. Maar ons kom voor die vraag, is ons van voorneme om as 'n gemeente vir Stefan na die beste van ons vermoë by te staan in die nakoming, in die nakoming van die beloftes wat hy vanoggend maak. En onderneem ons verder om hom lief te hê en vir hom te bid en om te help om in eerbied voor die Here te lewe. wanneer ons nou die seënwede vir Stefan sing, is dit ons ja, juist op hierdie onderneming. Stefan, ek gaan vraag dat jy hier by my kom staan, asseblief. Kom ons bid saam. O almagtige ewige God, het volgens u streng oordeel die ongelowige en die onboedvaardige wêreld met die sonvloed gestraf en die gelowige Noag en sy gesin deur u groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooisee verdrink en die volk Israel op droë grond daardeur gelei waardeur die doop vir ons afgebeeld is. Ons bid u, kragtens en grondelose barmhartigheid, dat u vir Stefan hierdie broer genadiglik wil aansien, en deur die Heilige Gees en u Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word, en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig dra, en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hy hierdie lewe, wat toch niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u getroos mag verlaat, en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, u Seun mag verskyn. Ons dit bid ons, deur hom, ons Here Jesus Christus, u Seun, wat saam met u en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Stefan, jy wil graag gedoop word vanoggend, sodat dit vir jou 'n seël van jou inlywing in die kerk van God kan wees. Dat dit kan duidelik wees dat jy nie alleen die Christelike loof dat jy nie alleen die Christelike geloof aanvaar nie, maar dat jy ook deur die genade van God jou lewe daarvolgens wil inrig, moet jy nou voor God en sy gemeente opreg op hierdie volgende vraag antwoord. Glo jy in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat hemel en aarde en alles wat daarin is, uit niks uitgeskep het, en nog steeds so onderhou en regeer, dat niks in die hemel en op aarde, sonder sy goddelike wil, geskied nie. Glo jy, dat jy in sonde ontvang en gebore is, en daarom onder die toren van God is, dat jy van nature heeltemal onbekwaam is tot enige goed, en tot alle kwaad geneig is, dat jy met gedagtes, woorde en dade die gebooie van die Here baie kere oortree het, en dat jy jou oor hierdie sondes, dat jy oor hierdie sondes van harte berou het. Glo jy, dat Jesus Christus, wat terselfde tyd ware en ewige God is, en ook ware mens, wat sy menslike natuur uit die vlees en bloed van Maria aangeneem het, vir jou deur God tot 'n saligmaker geskenk is, dat jy deur hierdie geloof, vergewing van jou sondes in sy bloed ontvang, en dat jy deur die krag van die Heilige Gees, 'n lidmaat van Christus en sy kerk geword het. Stem jy in met al die artikels van die Christelike geloof, soos dit hier in die Christelike kerk uit die woord van God geleer word, en as jy van voorneme, om tot die einde van jou lewe in hierdie leer te volhard, sien jy af van, soos ek nou, en beloof jy, dat jy in die gemeenskap van hierdie Christelike kerk sal volhard, nie alleen net in die aanhoor van die goddelike woord nie, maar ook in die gebruik van die nagmaal. Het jy jou van harte voorgeneem om altyd Christelik te lewe en van die wêreld en sy sondige begeerlikhede af te sien, soos dit lidmate van Christus en sy gemeente betaam, en sal jy jou gewillig aan alle Christelike vermanings onderwerp? Wat is hierop jou antwoord? Stefan Denysen ek doop jou in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 105, die 5de vers as seënbede vir Stefan op hierdie dag. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en ons loof U, dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun, Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en ons deur U Heilige Gees tot lidmate van U enige gebore Seun, en daardeur tot U kinders aangeneem het, en dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekragtig. Ons bid U ook, deur Hom, U geliefde Seun, dat U vir Stefan altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hy christelik en godvrugtig mag lewe en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy U vaderlike goedheid daarin kan groei en dat hy U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan hom en aan ons allemaal bewys het kan belei en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde en die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en U Seun, Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Stefan, baie dankie vir die pad wat ons met mekaar kon saamstap tot hiertoe, en baie seën vir jou op jou pad verder vorentoe hierdie geskenk van die gemeente se kant.
Baie dankie.
Ons graad 1 tot 3's kan nou saam met Paulus gaan vir die preekbegeleiding. Dit is ons fokusvers vir oggend, vers 36 van Handelinge 2. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Ons het verlede week stilgestaan by die opdrag, die nuwe gebod, wat ons Here Jesus in Johannes 13 gee, waar hy sê dat ons vir mekaar moet lief wees, soos wat hy vir ons lief is. Met die doel, dat almal dan sal weet, ons is sy disippels. Ongelukkig is die realiteit dat ons die vermoë het om enige ding, selfs die mooie dinge wat die Here vir ons gee, die goeie opdragte wat hy vir ons gee, om dit skeef te kan trek. Daarom is dit vir ons nogal maklik om hierdie opdrag wat die Here gee, om mekaar lief te hê, op so 'n manier uit te leef, dat ons eintlik net vir onsself goed is, en baie keer selfs ook net vir 'n klein groepie van die groter ons. Ons word maklik iets van 'n eksklusiewe klub, ons voel maklik asof hier is kliks aan die gang. Party mense, almal is gelyk, maar party is bietjie meer gelyk, party is bietjie meer deel. Ons sukkel om hierdie onderlinge liefde uit te leef op 'n manier wat vir almal goed is, maar dan ook vir die wêreld waarin ons leef. Die feit dat die Here ons gemaak het, 'n gemeenskap, sy kerk, sy liggaam, is vir ons elkeen persoonlik behoort dit goed te wees. En dit is vir ons opbouwend. Maar hierdie deel wees, hierdie gemeenskap wees, moet ook vir ons 'n basis wees vir hoe ons goed is vir die wêreld waarin ons leef. Vir hoe ons die res van ons roeping uitleef. Ons is as kerk van die Here 'n gemeenskap wat moet gaan verkondig. Ja, ons elkeen, maar ek en jy as deel van die groter ons. Ons het 'n boodskap wat die Vader vir ons gegee het om in die wêreld in te dra. Dis ons fokus vir oggend. En as die Here wil in die volgende 2 weke, sal ons kom by hoe ons die wêreld ook in mekaar moet dien en diensbaar moet wees. En die week daarna, die roeping om getuies te wees van ons Here Jesus. Maar vanoggend eers kerygma om te verkondig, om te gaan sê, Jesus Christus is die Here. In Handelinge 2, waarna ons nou saam geluister het, sien ons vir die eerste keer hoe die kerk van die Here hierdie roeping nakom, hoe Petrus en die ander apostels opstaan en verkondig, Jesus Christus is die Here. Vanuit hierdie vertelling van hierdie gebeure, van wat die Here ons hier leer, dink ek is daar 4 struikelblokke, daar is heel moontlik meer, maar ten minste 4, wat in ons eie gedagtes iets van 'n blokkade vorm, wat ons terughou om hierdie roeping na te kom. Eerstens gaan dit oor ons gesag. Wie is ons om na 'n wêreld toe te gaan en te sê, ons het vir julle 'n boodskap, nie net 'n boodskap nie, ons het die boodskap van verlossing. Hoe kan ons so 'n boodskap na die wêreld toe bring? Tweedens, gaan dit oor die vraag oor hoe dringend behoort hierdie roeping vir ons te wees? Is dit iets wat ons gedryf moet voel om te doen? Of kan dit maar rustig maar net gebeur? Die derde vraag is die vraag oor watter basis het ons? Kan ons werklik daarop aanspraak maak dat ons die enigste ware boodskap het? Dat Christus die enigste verlosser is, dat net hy die weg en die waarheid en die lewe is. En laastens is die vraag oor, wat is ons verwagting, wat is ons doel, waarby behoort ons te wil uitkom? Hoe ver behoort ons te gaan? Oor die gesag waarmee ons hierdie boodskap kan verkondig, is daar, meeste mense, denk ek, in 2 redelike ver verwyderde groepe of kampe gesorteer. Ek het in die week een van die groepe baie goed leer ken, of iemand uit so'n groep uit, toe ek by 'n koshuis, juist uit hierdie gedeelte uit Bybelstudie doen. En ek vra hulle toe vir die groep, wat sê vers 14? As daar staan, toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees, spreek hy die mense toe. Wat sê hierdie vers oor die gesag waarmee ons die evangelie kan gaan verkondig? Dis asof ek 'n rooi knoppie gedruk het by 'n ou. Hy sê net dadelik, ons hoef nie apostels en dominees te wees nie. Enigiemand kan dit gaan doen. En hy is reg. Ons almal word geroep om dit te doen. Maar daar is 'n wantroue in ons wêreld rondom gesag. Rondom enige vorm van 'n amptelike manier van doen. Na die ander kant toe, is daar baie mense wat vers 14 sal lees, en dan sal hulle sê, jawel, Petrus en die ander 11 was apostels. So, dis duidelik, dis die Heilige Gees, maar hy doen dit daarom ook met apostels, hy doen dit met dominees, hy doen dit met ouderlinge, hy doen dit met die ouens wat ons sou noem, hulle is diepgelowiges. Wonderlike ding wat die Here hier vir ons wys, is dat dit nie saak maak wie ek of jy is nie. Dit gaan nie oor die mens nie. Ek en jy kan nou vandag terugkyk en sê, Petrus en die apostels, wat 'n groot invloed het die Here deur hulle nie gehad in die kerk nie. Maar toe die Jesus hulle gekry het, was meeste van hulle vissers gewees. Nie mense wat in hulle eie tyd beskryf sou geword het as daar's nou vir jou geleerde mense of daar's nou mense wat die skrif baie goed ken of dit of dat nie. Nie juist mense wat met hulle hande gewerk het, wat vissers was. Die wonderlike is dat dit die Heilige Gees is wat ons in staat stel om hierdie boodskap uit te dra. Dis treffend, dat wanneer ons Here Jesus en Matteus met sy disippels praat, dan sê hy net op twee plekke vir hulle, dat hulle hulle self nie moet bekommer nie. Die eerste een is in Matteus 10, as hy met hulle praat oor die sorge van die lewe, dis Matteus 6, as hy met hulle praat oor die sorge van die lewe, dan sê hy, moet nie bekommer, julle bekommer oor wat julle moet eet, of wat julle moet aantrek, of waar julle moet bly nie. En dan in Matteus 10 vers 19, dan sê hy weer vir hulle, moet julle nie bekommer nie. Maar dan praat hy met hulle oor die vervolging wat hulle gaan beleef. En hy sê, as julle deur voor konings of voor goewerneurs gedaag word, gearresteer word en uitgelewer word om daar te staan en te verduidelik waaroor gaan alles, dan sê Matteus 10 vers 19, dan moet julle julle nie bekommer oor hoe of wat julle moet sê nie. Want op daardie oomblik sal God aan julle gee wat julle moet sê. Dan is dit nie julle wat praat nie, maar die Gees wat van julle Vader wat deur julle praat. Gesag hang nie van my of jou af nie. Die gesag hang van die Heilige Gees af. Dit lê in die boodskap self, in hoe waar die belydenis is, dat Jesus Christus die Here is. Dis waarna Petrus verwys hier in vers 17 en verder, uit die profeet Joël, wanneer hy sê, die Here sê, ek sal my gees uitstort op alle mense, julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle jong mense sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom, ja, my dienaars en my dienaresse, ja, op my dienaars en dienaresse sal ek in daardie dag my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Dis ons gesag. Dis hoekom ons kan ingaan in hierdie wêreld in. Want ons doen dit onder leiding van die Heilige Gees. Oor ons dringendheid, al die aanduiding wat ons in die teks kry is ook hierdie aanhaling uit Joël uit en hoe die Here vir Petrus lei om juist dit te gebruik. Oorspronklik het Joël geprofeteer in 'n tyd toe Israel verwoes is deur hongersnood na daar sprinkaanswerms deur die land is en alles opgevreet het. En toe het hy, soos baie ander Ou Testamentiese profete, gekom en gesê, maar bekeer julle. Bekeer julle in die hoop dat God julle sal vergewe. Bekeer julle, want die laaste dae kom wanneer die Here Israel weer sal herstel. En nou sê Petrus hier in vers 16, hier gebeur wat God deur sy profeet Joël gesê het, so sal dit in die laaste dae wees, sê God, ek sal my gees uitstort op alle mense. So hoekom is dit vir ons dringend om die evangelie te verkondig? Wel, want ons leef in die laaste dae. Dit is naby, dit het reeds aangebreek en ons kom elke dag nader aan die dag waarvan Filippense 2 vers 9 sê, daai dag sal elke knie buig en elke tong sal bely en erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Ons Here is die Here. En hy sê, dat die laaste dag gekom het, wanneer hy herstel bring. En hy stuur ons met daai boodskap in die wêreld in. Ons kan toch nie anders as om dringend daarmee om te gaan nie. Te besef, maar die tyd loop uit. Derde struikelblok, wat ons terughou in hoe ons die boodskap verkondig, dat Jesus Christus die Here is, is die vraag of ons werklik daarop kan aanspraak maak, dat ons 'n unieke boodskap het. Dit is eintlik ironies, ons wêreld is anti-waarheid. Elke mens kan sy eie waarheid hê, en nou is dit nogal snaaks dat ons nou 'n probleem het met wat hulle noem fake news. Almal kan hulle eie waarheid hê, maar jy mag dit nou nie verkoop as nuus, behalwe, daar's 'n stuk ironie hoe ons vasloop in ons eie manier van waarheid hanteer. Maar juist omdat die wêreld so is, omdat ons in ons tyd so dink oor oor waarheid en dat elkeen sy eie een kan hê. Is die vraag maar, hoe kan ons ernstig in 'n wêreld ingaan en sê, Jesus Christus is die enigste weg en waarheid en lewe? Wat 'n grond het ons onder ons voete? Nou vers 23 en 24 sê, dat ons basis is die feit, dat Christus in ons plek gesterf en opgestaan het. God het besluit en dit vooruit bepaal om aan hom, om hom aan julle uit te lewer en julle het hom deur die heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Die grond onder ons voete om hierdie boodskap in die wêreld in te dra is die historiese gebeure wat plaasgevind het. Die feit dat Christus in ons plek gesterf het en dat hy opgestaan het uit die dood en besonder staan en val alles by die opstanding. Daar is baie mense wat al gesê het, hulle gaan vir ander mense dood. Maar daar is een wat vir hulle opgestaan het uit die doodheid. En dit is die basis. Dit is wat Jesus verhef, uitlig, groot maak, laat staan as die enigste weg en waarheid en lewe. En die doel, die mikpunt wat ons het met hierdie verkondiging van Jesus is die Here. Wel vers 36 sê dit vir ons. Die hele Israel moet nou vas en seker weet. Hierdie Julle Israel is eintlik 'n ego van wat ons Here Jesus al in Matteus 28 gesê het toe hy sy groot opdrag vir sy disippels gegee het. Dit hy gesê aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak hulle my disippels. Hierdie verwysing na die hele Israel sluit al die uitverkorenes in. Elkeen wat uiteindelik ingesluit gaan word in die geestelike Israel, die volk van God. Die kerk van die Here. Om hulle te bereik, om te sorg dat almal wat moet hoor, wel hoor. Daarvoor is dit nodig, dat ons sal uitgaan tot aan die uiteindes van die wêreld toe. Dat ons hierdie boodskap, Jesus Christus is die Here, sal uitdra, sodat mense kan hoor en tot geloof kom. Dit kan eintlik nie anders nie, dit is eintlik die natuurlikste ding nog ooit. Want Jesus Christus is die Here. Hierdie belydenis moet verkondig word tot aan die uiteindes van die wêreld. Dis hierdie belydenis wat ons as 'n kerk laat bestaan. Ons bestaan omdat ons hom as ons Here het. Die belydenis sê, as hy praat oor die voortbestaan van die kerk, dan sê hy wel, Christus sal altyd hulle hê wat hom dien. Hy sal altyd dienaars hê. Daarom sal sy kerk altyd bestaan, want hy is die Here. Hy is ons eienaar wat ons dier gekoop het met sy bloed. Hy is ons koning wat met ons oor ons regeer deur sy woord en sy gees. Maar sy koningskap stop ook nie net hier nie. Ja, dis heel moontlik, behoort dit hier die duidelikste te wees. Maar hy is ook koning oor alles en oor almal. Sy koningskap is nie net beperk tot sy kerk nie. Sy koningskap is nie net beperk tot hulle wat erken dat hy die koning is nie. Hy is die koning, hy is Here. Daarom kan Paulus in Kolossense 1 vers 15 skryf, die Seun is die beeld van God. Van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood uit opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel. met homself versoen. Daar die eerste toespraak lei die Gees vir Paulus, vir Petrus om te sê, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. En natuurlik moet hierdie belydenis 'n invloed hê, 'n ingrypende invloed op elkeen van ons se lewens. Ek kan nie maar net sê hy's die Here en dan gaan ek maar aan soos wat ek wil nie. Vanoggend vir die kinders by die katekisasie gesê, ons kan nie, ons kom tog nie na die koning, na die Here toe, met ons eie terme en voorwaardes nie. Dis nie hoe dit werk, wanneer jy by die Here kom nie. Wanneer ons bely, hy is die Here, kan ons nie anders, as om voor hom te buig nie. Kan ons nie anders, as om te sê, ja Here, soos u sê, so sal ons nie. Is immers deur hierdie belydenis wat Christus sy kerk laat groei het, deur die eeuwe heen. Soos wat ons allemaal versterk is, toe ons vanoggend gesê het, toe Stefan hier kom staan en sê, Jesus Christus is die Here. So gaan hierdie boodskap uit na die wêreld toe. Sodat ook hulle versterk kan word, ook hulle opgebou kan word, ook hulle kan kom tot die belydenis. Ja, Jesus Christus is die Here. Amen.